ካብ 1701 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 612 ዝነበረት ከተማን ቤተ እምነትን ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጥንታዊ ቦታ ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝርከብ ኮይኑ ዘመነ ስልጣነ ዳኣማት ወይ ይሓ ምስ ስልጣነ ኣክሱም ዝራኸብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብቲ ኳዕቲ ካብ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ስነ ኳዕቲ ኣቶ ግደይ ገብረ እግዚኣብሄር ኣዘራሪቡሎ ዝስዕብ ድማ ይኹልና ኣሎ።
ኣብ ዘበነ መንግስታት ቅድሚ ኣክሱምን ሮማን ዝነበረት ጥንታዊት ከተማ ካብ ጥንታዊ ቦታ ይሓ 18 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ሰሜን ዝርከብ ቤተ ሰማዕቲ ሓረስቶት ከባቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሕርሻ ይጥቀምሉ ዘለዉ ቦታ እዩ። ኣብቲ ሕርሻ ቦታ ብኳዕቲ ጥንታዊ ቤተ እምነትን መንበሪ ገዛውትን ዝተረኸበ ኣብቲ ቦታ ቅድሚ 15 ዓመታት መፅናዕቲ ከም ዝተጀመረ እዩ። ኣብቲ ኳዕቲ ዝተሳተፉ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ስነ ኳዕቲ ኣይተ ጊደይ ገብረ እግዚኣብሄር ዝገልጹ
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዞባ ማእኸል ወረዳ ሕፈሮም ጣብያ መዝብር ፍሉይ ቦታ ቤተ ሰማዕቲ ዝበሃል ቦታ እዩ ተረኺቡ ዝተረኽበሉ ኩነታት እንደገና ቅድም ክብል ብኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ተመራመርቲ ብዝተገበረ ዳህሳስ መጀመርያ ዝረኸብናዮ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝወዳደቑ ናይ ዕትሮ ውፅኢታት ዝብርበራት ናይ ኣዕፅምቲ ናይ እንስሳ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ ድሓር እውን ፍርስራስ ዓበይቲ ገዛውቲ ዝነበረ ምዃኑ ቀፂልና እውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ከባቢ ማሕበረሰብ ተራኺብና ክነዋግዕ ከለና እውን ካብቲ ቦታ ዝኸዱ ዓበይቲ ናይ ስነ ህንፃ ዓበይቲ ዓምድታት ዓምድቲ ዓበይቲ ፅርባተ ኣማናት ተረኺቦም እዮም። ከባቢ ማሕበረሰብ ሰ ነፍልጦም ንናብ ገዛውቶም ወሲዶም መስርሕዮም ገይሮም እውን ድሓር ምስቲ ፕሮጀክት ክንራኸብ ከለና ብፍላይ ምስቲ ፕሮጀክት ዳይሬክተር ዶክተር ማይክ ካሮር ክንራኸብ ከለና እውን ዝኾነ ነገር ኣብዚ ከባቢ ከም ዘሎ ስለዚ ብኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ብጥምረት ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ሓደ ስራሕ ንሰራሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ውሳነ በፅዕና።
እታ ብሰንኪ ንውሓት ግዜ ጠፊኣ ዝፀንሐት ጥንታዊት ከተማ ካብ ግብፅን ሱዳንን ወፃኢ ካብቶም ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ጎብለል ስልጣነ ዝወነኑ ሕብረተሰብ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ሓያላት መንግስታት ጥቡቕ ርክብ ንግዲ ዝነበራ ምዃኑ ዘመላኽቱ ሓድግታት ከም ዝተረኸቡ ድማ ኣይተ ጊደይ ተዛሪቦም።
ሓደ ሰፊሕ ሰትልመንት ኣሎ ማሕበረሰብ ጥንታዊ ማሕበረሰብ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰትልመንት ኣሎ። እዚ እቲ ስልጣነ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ድሓር እውን ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጎልሂ ዝተረየሉ ዓብዪ ስፍራ እዩ። ኣብዚ ማእኸል እዚ ብፍላይ ክርስትና ሃይማኖት ምእታው ናብ ዝጀመረሉ ናብ ሃገርና ምእታው ዝጀመረሉ እዋን እንደገና ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ምዃኑ ኣብቲ ዓብዪ ሰትልመንት ኣብቲ ዓብዪ መንበር ናይቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ሎካል ኮሚኒቲ ኣብ ማእኸል ንእምነቱ ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ እንደገና ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐሉ ምዃኑ እንደገና ካብቶም ዝሰርሑ ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት ምርዳእ ተኻይል እዩ ማለት እዩ። ካብቶም ተንቀሳቀስቲ ሓድግታት ንረኢ ከለና ሓደ ናይ መስቀል ቅርፂ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ካብ ሸኽላ ዝተሰርሑ ካብ እምኒ ዝተሰርሑ ተረኪቡ እዮም። ካልኣይ እንደገና ናይ ግእዝ ፅሑፍ እውን ተረኪቡ እዩ። ስለዚ እንታይ ዘመላኽት ኣብ ዘመነ ስልጣን ኣክሱም ብፍላይ ድሕሪ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ቦታ ናይ ቤተ እምነት ቦታ ምንባሩ ኣብቶም ክልተ ዓበይቲ ዝኩዓትናዮም ጉድጓድ ብፍላይ ኣብ ጉድጓድ ኤልና ዝመደብናዮ ቤተክርስትያን ምንባሩ ክንፈልጥ ክልና ኢና። ኣብኡ ዝሰረኩ ካልኦት ሓድግታት እውን ኣለዉ ምስ ናይ ወፃኢ ንግዲ ዝነበረ ጠንካራ ዝኾነ ንግዲ ከም ዝነበረ ኣንፎራ ዝበሃል ምስ ናይ ወፃኢ ዘራኽበና ዝነበረ ሓደ ኣንፎራ እውን ተረኪቡ እዩ። ካልኦት እውን ዕንቁታት እውን ተረኪቦም እዮም።
ኣብ መንጎ ዘመነ ስልጣነ ዳኣማትን ስልጣነ ኣክሱምን ዝነበረ ክፍተት ድማ ዝመልእ እዩ ክብሉ እዮም ዝገለጹ።
ኣብ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ክሳብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ታሪካዊ ስፍራ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ኣብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ኣብ ማእኸል ክፍተት ኣሎ ዘይተፀንዐ ነቲ ገብሱ ዝመልእ። ስለዚ ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ጀሚሩ ክሳብ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም ተኸታታሊ ዝኾነ ምዕባለታት ዝነበረ ምኾኑ እዚ ከዓ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 771 ክሳብ 645 ዓ.ም ዝነበረ ስፍራ ምዃኑ ያው በቲ መፅናዕተ ንረጋገፅ ክልና ኢና ማለት እዩ።
ቅድሚ ክልተ ዓመት ዕላው ዝተገብረ ኣብ ከባቢ ሽረንዳ ስላሰ ማይ ኣድራሻ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ቅድሚ 3000 ዓመታት ዝነበሩ 700 ኣባይቲ ብኩዓቲ ዝተረኸበ ዝራኸብሉ ኩነታት ዘለዶ ዝብል ንኣይተ ግደይ ሓቲትና እዮም።
ማይ ኣድራሻ ከተማ እዩ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ከተማ እዩ። ቅድሚ ዘመነ ስልጣነ ኣክሱም እዩ። ምስ ኣክሱማዊት ክንግደም ዝተሓዝ ምንም ነገር የብሉ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ትግራይ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ናይ ስልጣን መነሻ ከም ዝነበራ ቅድሚ ኩሉ ናይ ዝራእቲ ኣብ ገሎ መኸዳ ተረኪቡ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ኣክሱማዊት ክንግደም እውን ከም ዘሎ ተዓብዪ ክንግደም ዝነበረ ካብተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ሃያላት ሃገራት ዝነበረ ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ማይ ኣድራሻ ፍልይ ዝበለ ታሪክ እዩ ዘለዎ። እቲ ዳኣማት ኪንግደም ዝበሃል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሓተ መስሪቱ ዝነበረ ንኡ ሓሊፉስ قدميوز زنبرة سلطانة بونت زبال سلطانة نحن ناوينا نسجع زلنا حز جن أفتما أخذ زلوا قدمي شو عاتب يتسوان هذا قدويل ده تكرستوسن قدم حدا شحن كل تميت حمسان عامتات أنزلوا نسلا تميت كل تميت عامتات أفلا لاي نستنا جنا نقد صالي أو زجبر مزنا عفنا جنا كركب قاني خل نستنا تراخين جنا تكونتيني سلطانة مهلاين جنا زو استريز خور ماله
بيتسو معطي قبل دوب إرترا بقرب رحبات زركب يزبلو عيسى قديم قد صار زخونة أفتسلت أنا متنا عتني مكيردما حبراو صراح أب منجو مهران كلتي انحدرات يدلي كبل دماء تزاري بوميم
ما تبي بري نعكس ما بين نبر السلطانة أدلي استمام باري في اللتيو نايرترا بتعام قرابيو بجمد كاب عسر تاس كا عسر حمش كيلومتر رحقة تزلو نفتي ناي مرب روا رحقة تزلو أيو مزدركة كابيحا ناو عسر شمانتا كيلومتر سمين جد أيو مزدركة زبوتازي إرتراوين إثيوبيان زنورهم سلطان في تشكوان حد عين سلطان زنورهم هون حد عين تاريخ زونهم هونهم حد عين أمنة زونهم منبارهم أو زملاء حتى تبهالي تقام قات يجي سلطانة حد منبارو بيزوجن بيزوجن كدا أماكن جدا زبهل كابي حد جميرو ناوز غزل منبارو يزملاء حتى مالك
أتترخب حد جن ودتني أساس كرئي ون مقبر عبتي كباب زرك أبو حارستوت كحسات خفيل ومكل علو مقبر بتوصل خدمة بقعتي ترخب حد قتات زغمة اللوفلي بوتا مسرح قد على سرح من قصد خوان كبزق بعد ما تزاري بوميام ريديو دمت أمريكا ملقيتات بهم مغلم.